Bine ați venit la sesiunea a doua a studiului Bine sau Dumnezeiesc? De ce binele fără Dumnezeu nu este suficient? Titlul acestei sesiuni este Totul începe aici. Permiteți-mi să vă împărtășesc subiectul pe care îl vom aborda în următoarele 5 sesiuni. Aceste 5 sesiuni vor fi ca și cum construiești o casă. Știai că Dumnezeu compară dezvoltarea vieții noastre cu zidirea unei case? Ori de câte ori construim o casă, îmi amintesc de atunci când eu și Lisa ne-am construit prima casă, fundația a fost turnată, nu a fost prea entuziasmați. Am mers, ne-am uitat și am spus, în regulă, la revedere. Apoi a continuat cu fixarea structurii de rezistență și am început să văd camerele cum prin contur. După această etapă începe adevărată distracție. Au început să pună faianță, mobilierul, instalație electrică, toate. Ei bine, mesajul meu va fi exact așa. Vom începe cu temelia, continuând apoi cu structura de rezistență. Și dăm voie să spun, dacă temelia și structura de rezistență nu sunt trainice, casa nu va rămâne în picioare în furtună. Așadar, primul aspect despre care vom vorbi este temelia, acesta fiind obiectivul sesiunii noastre de azi. Roman 3, 10-12 spune, niciun om nu este neprihănit, niciunul măcar. Nu este niciunul cu adevărat înțelept. Toți s-au îndepărtat, toți au devenit fără de niciun folos. Nu este niciunul care să facă binele. Deci, este foarte clar că în ochii lui Dumnezeu nu este niciun om bun. Cred că aceasta este semnificația pasajului. De ce? Pentru că ne-am născut cu toții robi. Da, este adevărat, tu te-ai născut rob, iar eu de asemenea. Rob ai ce? Rob ai păcatului. Știți, Biblia spune în Roman 6, spune astfel, după ce ați fost rob ai păcatului. Trebuie să realizezi faptul că atunci când Adam și Eva s-au hrănit din pomul cunoștinței binelui și răului, Dumnezeu spusese, în ziua în care vei mânca, vei muri, iar ei nu au murit fizic. A trecut o vreme chiar îndelungată până ce au murit trupește. Ce s-a întâmplat, de fapt, au fost separați de viața lui Dumnezeu, însă și natura lor le-a fost schimbată. Natura lor s-a schimbat de la a fi după asemănarea lui Dumnezeu, la a fi după asemănarea noului lor stăpân, moartea. Biblia spune că Adam a avut copii care au fost zămisliți sau care s-au născut după asemănarea lui. Copiii lui au fost născuți în moarte. Prin urmare, toată omenirea s-a născut în separare față de Dumnezeu din cauza faptei strămoșilor noștri. Însă Dumnezeu ne iubește. Este atât de îndrăgostit de noi încât spune, voi întocmi un plan, chiar înainte ca totul să se fi întâmplat, pentru a vă recâștiga. Dumnezeu, înainte ca temeliile acestei lumi să fie existat, știa deja ce vom face, proastă decizie pe care o vom lua. Iar El nu a spus, bine, se pare că au fost nesăbuiți. Vom face un alt univers și vom crea pe cineva care chiar să ne iubească. Nu. Pentru că Dumnezeu ne iubește atât de mult, El spune, Iisus, am nevoie ca Tu să plătești prețul, pentru că ei trebuie să aibă din nou natura noastră. Trebuie să înțelegi. Când Dumnezeu a dat omului pământul, chiar a făcut-o, El nu mai putea să coboare ca divinitate și să ne salveze. Salvarea noastră trebuia să vină printr-un om, de aceea a fost necesar ca Iisus să se nască din fecioară, pentru că astfel El a fost 100% Dumnezeu și 100% om. Mama Lui a fost ființă umană, Tatălui a fost Dumnezeu. Așadar, El nu avea natura păcătoasă cu care noi ne naștem. Trebuie să înțelegi, din punct de vedere spiritual, noi ne naștem morți. Moartea spirituală nu înseamnă că încetezi a mai exista. Moartea spirituală înseamnă că ești separat de adevărata viață care este Dumnezeu. Iisus nu a fost așa. El este singurul om care a umblat vreodată pe acest pământ, aducându-i plăcere deplină lui Dumnezeu, fiind bun în ochii Lui. Așadar, Iisus, în calitate de singură ființă umană neprihănită, merge la cruce, iar când o face, ia peste El judecata cuvenită nouă. Ia toate păcatele noastre, păcatul fiind pur și simplu neascultare față de autoritatea Lui. El moare, dându-se pe sine ca jertfă. În consecință, ceea ce El a făcut a fost să-și reverse sângele Lui împărătesc pentru a ne cumpăra nouă libertatea. Este uluitor. Acum, Biblia spune că dacă îl mărturisim pe Iisus ca Domn și credem în inima noastră că Dumnezeu l-a înviat din morți, atunci ceea ce El a făcut devine valabil pentru noi. Este aproape ca și cum ai fi într-un proces în care ești acuzat de crimă, ești condamnat la moarte, iar un om nevinovat vine și spune, iubesc acea persoană, vreau să fiu executat în locul ei. Acum nu vei mai fi executat deoarece El și-a asumat vina. Dar asta a făcut Iisus. Biblia o spune limpede. Este scris că dacă îl mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn, toată lumea să spună Domn. De aici intervine problema. Deoarece Biblia nu spune dacă îl mărturisești pe Iisus ca Mântuitor. Biblia spune, dacă îl mărturisești pe Iisus ca Domn. Ce înseamnă cuvântul Domn? Cuvântul grecesc este Kyrios și înseamnă următoarele, stăpân, proprietar cu autoritate supremă. De aici pornește greșeala fundamentală a prezentului, mai ales în bisericile noastre, deoarece al mărturisi pe El doar ca mântuitor. Nu aduce eliberare și nici viață nouă. Cuvântul mântuitor apare de 36 de ori în Biblie. Cuvântul Domn apare de peste 7800 de ori. Pe care dintre ele crezi că pune Dumnezeu mai mare accent? Domnia declară poziția sa. Mântuirea descrie sacrificiul său. Noi nu putem beneficia de sacrificiul său decât dacă venim și ne supunem poziției sale de autoritate. Ne-am născut robi? Cu toate acestea, liberul arbitru ne aparține. Trebuie să alegem dacă vom accepta mântuirea sa sub condițiile sale. Mie îmi place să o privesc în felul următor. Să presupunem că există o insulă, iar un rege nespus de bun oferă această insulă bunicului tău. Însă bunicul tău nu stă de strajă și nu o păzește. Bunul rege îi spune să o facă. Dar cum el nu păzește insula, își face apariția un rege malefic împreună cu acoliții săi. Aceștia îl înving pe bunicul tău, apoi îl aruncă în închisoare și pe el și pe părinții tăi, deci tu te naști în închisoare. Regele bun află că acest domn extrem de rău a pus stăpânire pe insula întreagă. Așadar, regele cel bun spune, va trebui să distrugem întreaga comunitate insulei, întrucât este complet depravată. Însă regele te iubește pe tine și pe familia ta. Deci regele cel bun vine, se luptă cu stăpânul cel rău și cu oamenii lui și îi înfrânge. Regele bun și soldații săi vin și deschid toate ușile temniței. Se uită la tine și la familia ta, întreaga ta familie. Tu ai o familie numeroasă și spune, sunteți liberi cu toții. Puteți să plecați, ieșiți din închisoare, veniți cu mine, vă voi lua cu mine pe corabie și vă voi duce în țara mea, unde veți putea trăi sub domnia mea. Acum însă, decizia va aparține. Da, tu poți să alegi, deoarece dăm voie să-ți spun, dacă regele se uită la tine și spune, hei, ești liber, de acum trebuie să mă urmez. Aceasta nu ar fi decât o altă formă de tiranie. Așadar, regele spune, ți-am oferit liberul arbitru, alege. Dacă vrei să-l urmezi, atunci înseamnă că ești de acord să mergi în țara lui și să trăiești conform legilor sale. Nu poți alege să părăsești închisoarea, să-l însoțești în țara lui și apoi să trăiești așa cum vrei tu. Trebuie să te supui autorității sale. În schimb, dacă tu alegi să rămâi în închisoare, regele îi va lua cu el pe aceia care își doresc, apoi flota care este pregătită va arunca în aer întreaga insulă. Membrii familiei tale care decid să nu plece și să nu se supună autorității regelui vor avea parte de aceeași soartă ca și stăpânul cel rău. Trebuie să înțelegi, Dumnezeu nu a intenționat iadul să fie pentru oameni, niciodată. Iisus a făcut această afirmație, Matei 25:41. Duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. Trebuie să înțelegi că Dumnezeu nu a creat iadul pentru tine. El a făcut pentru diavol, însă diavolul este cel care îi trage pe oameni după el. Tocmai din acest motiv îi izgonește Dumnezeu pe Adam și pe Eva din grădină. Deoarece Dumnezeu a spus, duhovnicește, ei au murit, iar dacă se hrănesc acum din pomul vieții, atunci vor rămâne astfel pentru totdeauna. El a vrut ca tu să fii răscumpărat, să ai din nou natura lui, ca în acest mod tu să poți trăi veșnic. Pentru că dacă Dumnezeu ar fi spus să-i voi aduce pe toți în rai, asta ar fi însemnat că natura morții, a păcatului și a răului ar fi intrat în împărăția lui veșnică, iar o mulțime de oameni neprihăniți ar fi avut de suferit. De aceea Dumnezeu spune, trebuie să alegi. Văd că e liniște aici. Mă ascultați? Dați-mi voie să continui să dezvolt aspectul domniei. Coloseni 2:6-7 spune, după cum ați primit pe Domnul Hristos Iisus Domnul, toată lumea să spună Domn, așa trebuie să umblați în El, ca rădăcinile voastre să se adâncească în El și să vă zidiți viața pe El. De acum nu ne mai hrănim din pomul propriilor noastre judecăți asupra binelui și a răului. Noi acum trăim în El. Acesta e modul în care Dumnezeu i-a creat pe Adam și Eva, să trăiască în El. Gândește-te la următoarele. De 3 decenii încoace, eu sunt căsătorit cu Lisa. Lisa este un bucătar desăvârșit. Unii prieteni de-ai mei vin la ea și îi spun, nu vrei să o înveți pe soția mea cum să facă sos pesto? De fapt, unul dintre prietenii care este aici a făcut asta. Adevărul este că ea face cel mai bun sos pesto dintre toate câte am mâncat vreodată. În decursul ultimilor 30 de ani, am tot glumind spunând, draga mea, tu ești mica mea bucătăreasă profesionistă. Probabil că am spus-o de zeci de ori. Însă, în acești 30 de ani, am privit-o și am spus de mii de ori, ești soția mea. Bucătăreasă profesionistă descrie ceea ce ea face. Soție stabilește poziția pe care ea o deține. Pe când nu eram căsătoriți încă, Lisa mi-a pregătit de ziua mea o masă sofisticată. Acest fapt nu a creat între noi o relație de legământ. Al primi pe Iisus doar ca mântuitor. Nu înseamnă că vei intra într-o relație de legământ cu El. A fost însă martor de nenumărate ori la cum unii slujitori îi chemau pe oameni la mântuire fără a spune niciun cuvânt despre căința de păcate și despre supunerea față de domnia lui. Am auzit formulări precum, tot ce trebuie să faci este să-L mărturisești pe Iisus ca mântuitor și vei fi copilul lui Dumnezeu, sau de ce nu alegi să-L faci astăzi pe Iisus mântuitorul tău, sau haide să rostim cu toții această rugăciune, Iisus, vino în inima mea, mântuie-mă, fă-mă un copil al lui Dumnezeu. Aceste mesaje par bune și în concordanță cu unele versete ale Noului Testament, dar nu sunt conform judecății lui Dumnezeu. Cel puțin eu nu cred asta. Cred că trebuie să ne autoevaluăm. Iisus face următoarea afirmație, Marcu 8. El spune, dacă voiește cineva să vină după mine să se lepede de sine însuși, să-și ia crucea și să mă urmeze. Căci oricine va vrea să scape viața o va pierde, dar oricine își va pierde viața din pricina mea și din pricina Evangheliei o va mântui. Mai întâi, el spune că trebuie să te lepezi de sine. Ce vrea să spună prin asta? Tu nu poți să ai doi stăpâni, deoarece va veni momentul în care aceștia îți vor cere ceva contradictoriu. Iar tu va trebui să faci o alegere. Dacă tu nu îl alegi pe el drept autoritate supremă, atunci vei face adesea alegerea greșită, pentru că cel mai probabil va fi cea mai plăcută firii. Dacă am stau un pic să analizăm felul în care Iisus îi slujește tânărului bogat, vreau să spun, chiar trebuie să privim la modalitatea în care a slujit. Lane îmi va da o mână de ajutor. Lane, haide, vino repede aici. Câți dintre voi își amintesc întâmplarea tânărului bogat? În regulă, Lane, vrei să stai acolo? În această ilustrație, tu vei fi Iisus. Eu voi fi tânărul bogat. Câți dintre voi știți despre cine vorbesc? Am discutat despre el în sesiunea precedentă, nu? Acum, câți dintre voi puteți să vă imaginați următoarele? Tânărul bogat se dă jos din carul lui, marca Mercedes, are pe el mantia lui de la Armani, la mână un ceas Rolex cu cadran solar, este înconjurat de către toți asistenții lui, se apropie de Iisus cu atitudine arogantă și spune, deci trebuie să fac pentru a fi mântuit, bunele învățător. Vreau să vă ridicați mâinile. Câți dintre voi v-ați imaginat astfel? Bine. În regulă, știți că de fapt nu s-a întâmplat așa? Deci priviți în Scriptură. Tocmai când era gata să pornească la drum, a alergat la el un om, toată lumea să strige, a alergat, care a îngenunchiat înaintea lui și l-a întrebat, bunele învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Vreau să înțelegeți ce se petrece aici. Iisus se află în mulțime, iar acest tânăr, care este cel mai înstărit om din comunitate, vine alergând și spune, bunule învățător, ce să fac ca să fiu mântuit? Ce trebuie să fac pentru a dobândi viața veșnică? Spune, ce să fac ca să fiu mântuit? Cam așa s-a întâmplat. Crezi că acest om își dorea mântuirea? Da? Poți să fii convins că da. Ți s-a întâmplat vreodată să fii pe stradă, iar cineva să alerge către tine, să îngenucheze, să se apuce de haine și să spună, ce să fac pentru a fi mântuit? Vă dați seama cum ar fi să ni se întâmple așa ceva? Am răspunde imediat, spune următoarea rugăciune. Iisuse, vino în inima mea, te primesc pe tine ca mântuitor. Iartă-mă de păcate. Gata, dragule, acum ești creștin. Nu a menționat nimic despre pocăință, nimic despre a renunța la iubirea față de lume. Doar spune rugăciunea standard, dragul meu, și gata. Dacă acesta ar fi modelul în care Iisus vrea să predicăm Evanghelia, atunci el s-ar fi uitat la acest tânăr și ar fi zis, spune această rugăciune și urmează-mă. Știi însă ce face Iisus? Vedeți voi, Iisus se uită în viața acestui om și vede că există ceva care îl va împiedica din a sfârși cu bine alergarea. Deoarece Dumnezeu este mai preocupat de felul în care îți sfârșește alergarea și nu de cum o începi. Noi în America am devenit mai preocupați de a vă face să începeți, nu să sfârșiți. Așadar, Iisus vede că există ceva în viața acestui om, iar la un moment dat, Dumnezeu va porunci într-un fel, plăcerea lui personală va porunci în alt fel, iar el o va alege pe cea din urmă. În acest caz a fost vorba de bani, deoarece tânărul bogat păzise cele 10 porunci, și anume poruncele a 5-a, 6-a, 7-a, 8-a, a 9-a și a 10-a. Toate aceste porunci au de face cu relațiile interumane. Însă, Ceea ce Iisus nu menționează sunt prima, a doua, a treia și a patra. Acestea au de-a face cu relația cu El. Practic, Iisus spune, omule, există ceva anume care va interveni între tine și Dumnezeu? Veți avea o altă dragoste care va sta în cale. Trebuie să te lepezi de tine însuți. Așadar îl privește și îi spune, vinde tot ce ai, împarte-ți averea săracilor, ia-ți crucea și urmează-mă. Când Iisus îi spune aceste cuvinte, Biblia spune, s-a uitat la el, l-a iubit și a spus, după ce îi spune astfel, știți ce spune Biblia? Ascultați, mâhnit, spuneți toți, mâhnit. De aceste cuvinte, omul a trebuit să plece întristat de tot. Să presupunem că tu ești tânărul bogat. Omul acesta a plecat întristat de tot. Să presupunem că tu ești tânărul bogat. Prefă-te că ești mâhnit, extrem de supărat și întoarce-te. Nu te îndepărta, dar stai foarte trist acolo. Ei bine, avem aici cu noi un actor. Tânărul venise entuziasmat, însă după ce Iisus termină de vorbit, acesta pleacă supărat și mâhnit. Poți să ți-l imaginezi pe Iisus împreună cu personalul de conducere al unei biserici din America. Afaceristul vine și spune, oh, Iisus, ne-am tot ocupat timpul acesta, timp de 6 luni. I-am dat o Biblie, i-am gravat numele pe ea, era entuziasmat să vină la slujbă de astăzi. Dar după ce ai predicat tu, nici măcar nu mai vrea să se întoarcă. Iisus, de ce a fost nevoie să menționezi toată chestiunea despre cruce? De ce n-ai putut să le iei mai ușor? Înțelegi oare? Ar fi putut printr-o singură iscălitură de stilou să acoperim toate cheltuielile bisericii. Înțelegi ce spunem? Cu o singură iscălitură de stilou e cel mai bogat om din oraș, nu e milionar, e miliardar. Ar fi putut să sponsorizeze fiecare evangelizare. Ar fi putut să hrănim așa de mulți săraci, Iisuse. De ce ai procedat astfel? Ar fi putut să salvăm atâtea fete, victime ale traficului de persoane. De ce faci asta? Dacă vei continua să păstorești în acest fel, nici măcar nu va mai exista o biserică.
Poate tu sau altcineva pe care îl cunoști vorbiți o altă limbă decât română? Îți dorești mai multe învățături pline de călăuzire de la John și Lisa Bevier? Accesează cloudlibrary.org. Acolo poți viziona și descărca resurse gratuite. Selectează limba ta, selectează materialul dorit din arhiva existentă, cărți electronice, înregistrări video, cărți audio și învățături, emisiuni TV, Biblia și altele. Învață mai multe! Accesează cloudlibrary.org.
Într-o zi, în timp ce mă rugam, Duhul Sfânt mi-a vorbit. Mi-a spus, fiule, ai observat că eu nu am procedat astfel? Tânărul se îndepărtează trist și mâhnit. Iisus nu a reacționat. Stai, așteaptă! Întoarce-te, stai un pic! Tu ești evreu, eu sunt evreu. Hai să citim din Proverbe. În regulă, Proverbe 19:17 spune, cine dă săracilor, cine îl împrumută pe sărac, îi dă de fapt Domnului. Ți-am spus și eu, vinde tot ce ai și împarte săracilor. Acela care îl împrumută pe sărac îi dă Domnului, iar Domnul îi va răsplăti ce a dat el. Înțelegi acum? Vreau să te poziționez. Te poziționez pentru o binecuvântare. Și nu doar că Domnul îți va răsplăti, dar îți va da înapoi însutit. Sigur, ai fost în punctul în care să zici, gata, sunt disponibil. Nu așa spune Biblia? Biblia spune că cine dă săracilor, cine îl împrumută pe sărac, îi dă de fapt Domnului, iar Domnul îl va răsplăti. De ce nu spune Iisus? De ce nu pune problema astfel? Dacă citești în continuare, și Petru este destul de surprins de cele întâmplate, Petru spune, wow, stai așa, dar noi am lăsat totul pentru a te urma, ce se va întâmpla cu noi? Iar Iisus spune, hei, nu este nimeni care să fi lăsat casă, familie, relații, holde pentru mine, pentru Evanghelie, să nu primească de 100 de ori mai mult. De ce nu-i spune și tânărului bogat? Pentru că Iisus nu a încercat niciodată să-i momească pe cei păcătoși să-l urmeze. El nu s-a vândut niciodată. A trecut pe lângă Petru și i-a spus, urmează-mă. Nu a spus, urmează-mă și îți voi oferi o minunată lucrare de slujire, pace și sănătate. Iertați-mă, i-a făcut de fapt o promisiune, i-a spus, te voi face pescar de oameni. Asta e singura promisiune pe care o face. Petru l-a urmat din pricina a cine este el. El este Domn, el este împăratul Universului, el este creatorul meu, el este Dumnezeu întrupat. Însă iată-ne în America, încercând să-l vindem așa cum face un vânzător de mașini la mâna a doua. Cum mai înșirăm toate beneficiile? Trebuie să-l urmez pe Iisus. Însă îi țin încă de toți ceilalți bovnici. Și știți ce se întâmplă? Eu n-am nevoie să merg la biserică. Nu trebuie să-mi plătesc zeciuiala. Nu e nevoie să mă supun la ce spune Biblia? Eu îl iubesc pe Iisus, El nu are nimic cu mine. Este în regulă. M-am rugat rugăciunea păcătosului. Gata, fac și o parte. Să nu îndrăznești cumva să aduci condamnare peste mine. Înțelegeți la ce am ajuns să dăm naștere? Pentru că modalitatea prin care îi câștigăm pe oameni este cea prin care trebuie să îi și păstrăm. Prin urmare, dacă îl vinzi pe Iisus pentru a-i câștiga, atunci vei fi nevoit să vinzi creștinismul până la capăt. Și uite așa devenim creștini consumeriști. Nu credincioși care sunt supuși domniei sale. Ce se va întâmpla cu noi dacă vor veni vremuri de adevărată persecuție? Tu ai făcut o treabă excelentă. Îl putem aplauda? Ești un actor bun. Iisus nu a spus, este o bună idee să te lepezi de tine. El a spus, trebuie să te lepezi de tine însuți, să-ți iei crucea și să mă urmezi. Ce înseamnă să-ți iei crucea? Răspunsul se află în Galateni 2:20. Pavel spune, am fost răstignit împreună cu Hristos. Clar că nu vorbește despre o răstignire fizică, altfel nu ar mai fi fost în viață pentru a scrie epistola. Așadar, la ce se referă? Iată răspunsul, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Secretul constă în faptul că El trăiește în Hristos. Așa cum ar fi trebuit și Adam și Eva să trăiască, nu separat de El, ci din pomul vieții, având complet încredere în Dumnezeu. Despre aceasta vorbește Pavel. Viața mea izvorăște din Hristos. De multe ori, când oamenii aud, leapădă-te de tine însuți și ia-ți crucea, se gândesc la faptul că a te lepăda înseamnă a te lepăda, iar a-ți lua crucea înseamnă tot a te lepăda de tine însuți. Nu este așa. A-ți lua crucea înseamnă voi trăi o viață insuflată de El. Dacă te uiți în Roman 6:4, este scris, după cum Hristos a înviat din morți, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Roman 6:6 spune, știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea Lui. Vreau să mă înțelegeți, înainte de a deveni credincios, au existat anumite lucruri de care eu nu mă puteam elibera. Însă după ce am devenit credincios și am învățat cum să las pe Iisus să trăiască în mine, am renunțat la ceea ce nu puteam renunța înainte. Știți care e problema? Și atât de mulți creștini se luptă cu o multitudine de păcate, cu toate că sunt liberi. Cauza din care se luptă cu păcatul este aceea că nu au fost învățați cum să trăiască în Hristos, împuterniciți de către El, sub domnia Lui. Sunt absolut convins că oamenii sunt frustrați din cauza că le este vândută o evanghelie lipsită de aspectul domniei. A ajuns deci o evanghelie lipsită de putere. Nimic nu se schimbă. Și oare de ce? Nu și-au luat crucea. Nu trăiește Hristos prin ei. Nu este decât o altă formă de religie. Mă urmăriți? Este cam liniște aici. Vreau doar să mă asigur că mai sunteți aici. Iisus ne face o înștiințare extrem, extrem de serioasă. El ne avertizează că după înălțarea sa, urmează ca o evanghelie să fie propovăduită și acceptată de către mulți, o evanghelie care oferă mântuire, dar fără domnie. Rezultatul răspândirii unui asemenea mesaj va fi reducerea cuvântului Domn la un simplu titlu, mai degrabă decât la poziția pe care El ar trebui să o aibă în viața noastră. Îl vor numi Domn, dar nu se vor lepăda de sine. De aceea face Iisus declarația din Matei 7:21. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Să discutăm despre asta. Nu oricine îmi zice, Iisus nu spune că oricine care îi spune lui Buddha, nu oricine care îi spune lui Confucius, nu oricine care îi spune lui Mohamed. El spune, nu oricine îmi zice mie, Iisus Hristos. Observați că spune Doamne, Doamne, toată lumea să spună Doamne, Doamne. De ce este Doamne scris de două ori? Evreii erau niște scriitori deosebit de meticuloși, iar acesta e modul în care ei evidențiau un anumit cuvânt. În prezent, când ne dorim să accentuăm un cuvânt, cel puțin în engleză, îl vom scrie cu caractere italice. Un scriitor evreu scrie acel cuvânt de două ori. Așadar, repetiția era folosită pentru a accentua respectivul termen. Dacă te uiți la David, atunci când Absalom a fost ucis, este scris în 2 Samuel că împăratul își acoperise fața și striga în gura mare, Fiul meu, Absalom! Absalom, fiul meu! Fiul meu! Dacă ai fi fost acolo, ai fi auzit cam așa, Vai, Absalom, fiul meu! Este cu atât de mare intensitate și pasiune. Atunci când rostește aceste cuvinte, deoarece fiul lui tocmai ce fusese ucis. Așadar, contextul în care Iisus spune, nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, este atunci când Matei asculta predica de pe munte, iar Iisus se uită la el și spune, nu oricine îmi zice, Doamne, Iisus se asigură că este folosit exact acest cuvânt. Iisus nu spune, oricine îmi zice, Mântuitor. Amintiți-vă, într-un alt pasaj Iisus spune, de ce mă numiți Domn, dar nu faceți ce spun eu? Cu alte cuvinte, îmi dați titluri, dar nu trăiți ca și cum eu sunt stăpân. Evaluez binele fără a ține cont de judecățile mele. Mă urmăriți? Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu. Iisus se referă la oameni care îl numesc Domn și de asemenea la oameni care au sentimente foarte puternice față de El. Tocmai deoarece Iisus spune, Doamne, Doamne, înseamnă că acești oameni sunt foarte implicați în creștinism din punct de vedere emoțional. Și nu doar atât, dacă citești următorul verset, îl voi citi în traducerea The Message. Versetul 22 spune, pot deja să văd mii de oameni vor veni la mine ziua judecății spunând, am propovăduit mesajul, am alungat demoni, iar lucrările noastre susținute de către Dumnezeu erau cunoscute în rândul tuturor. Acești oameni, nu doar că l-au numit Domn, nu doar că au fost implicați emoțional în legătură cu Evanghelia, ci au și propovăduit mesajul. Și au fost implicați în slujire. În mod normal, dacă cineva îl numește pe Iisus Domn, este implicat emoțional, predică Evanghelia și este implicat în slujire, atunci considerăm că e mântuit. Cu toate astea, Iisus spune, chiar în versetul următor, că nu sunt mântuiți. Priviți la ce spune în versetul imediat următor. Niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Vreau să înțelegeți ceva. Fără îndoială că acestea sunt trăsături ale unui credincios. A fi implicat emoțional în ceea ce privește domnia sa, a propovădui mesajul, a fi implicat în slujire, sunt cu certitudine atribute ale unui credincios, însă nu constituie lista completă. Iisus spune că singurul aspect care va face diferența, deoarece vei întâlni aceste calități la fiecare credincios, se vor implica emoțional, se vor implica în slujire, vor propovădui mesajul, vei găsi astea la toți credincioșii. Singura diferență dintre cele două grupări va fi următoarea. Cel din urmă grup va practica nelegiuirea sau fără de legea. Cuvântul cheie este a practica nelegiuirea, cuvântul cheie. Așadar, nu este vorba despre acei oameni care periodic își dau seama și spun, o, Iisus, îmi pare atât de rău. Nu, aceștia sunt oamenii care trăiesc în păcat spunând, o, haide, omule, ești prea îngust, chiar nu înțelegi. În ziua de astăzi, oamenii locuiesc împreună. O, iubesc pe prietena mea. Încetează să mai numești asta curvie. Asta e o poveste antică și de mult. Vino și tu în secolul al 21-lea, omule! O iubesc! Nu mă culc cu alte fete, mă culc doar cu prietena mea! Sunt creștin! Și știi ceva? Vom merge weekendul ăsta să dăm de mâncare nevoiașilor! Da, iar eu tocmai le predicam tuturor tovarășilor mei! Iar eu tocmai le vorbeam, le spuneam prietenilor mei! Le vorbeam despre Iisus! Știți ce mi s-a întâmplat odată? Eram în Hawaii. Îmi place să merg în Hawaii, de acolo mă trezesc de vreme și am niște timpuri extraordinare de rugăciune. Într-o zi m-am întâlnit cu un bărbat care era din New York, iar el îmi spune, omule, nu e așa că insula asta e grozavă? Fetele aici sunt trăsnet! Începe să vorbească despre petreceri, apoi mă întreabă, tu cu ce te ocupi? Eu i-am răspuns, păi sunt pastor. Reacția lui a fost, lăudat să fie Domnul! Nu, nu glumesc. Astea au fost cuvintele lui. Mi-a spus, o, Doamne, eu sunt membru al unei biserici de motocicliști din New York și știi ce? Adică, omule, le-am predicat celor din comunitate și găștilor de motocicliști și, Doamne, soția și fetele mele sunt chiar în camera de acolo? Și eu mă gândesc, îmi vorbești de fetele de pe insulă? Îmi vorbești și în juri? Îmi povestești despre petreceri până în zori și toate cele? Și apoi brusc treci la vocabularul creștinesc? Înțelegeți la ce mă refer? Când cineva intră sub domnia lui, atunci va spune, voi trăi așa cum tu dorești ca eu să trăiesc. Voi trăi așa cum se trăiește în ceruri. Întrucât Dumnezeu a făcut cunoscut că întreaga lume este pervertită, este condusă de spiritul veacului acestuia. Așadar, eu nu voi trăi în acest fel, eu voi trăi sub domnia ta. Iisus ne spune despre acești oameni înșelați că vor crede din toată inima că sunt mântuiți. Dumnezeu mi-a dat cândva o vedenie. Era pe la sfârșitul anilor 80. Am văzut o mulțime atât de mare de oameni încât nu-i puteam număra. Atât de mare încât nu mai puteam să văd linia orizontului. Acești oameni se îndreptau spre niște porți în timp ce Iisus se afla în spatele meu. Fiecare dintre ei îl numise Domn. Iar acum așteptau cu toții ca El să spună: intrați în bucuria Domnului. Însă nu am auzit decât: depărtați-vă. Iar ceea ce Dumnezeu m-a lăsat să văd în vedenie au fost chipurile lor, șocul absolut, groaza cumplită de pe fețele lor. Dintr-o dată mi-am dat seama, stai un pic, vreau să aud adevărul acum sau prefer să îl aud la judecată? Nu știu ce părere ai tu, dar eu cu siguranță aș prefera să-l aud acum. Iar eu te iubesc îndeajuns. Dumnezeu te iubește îndeajuns. Încă să-ți spun, vreau să-l auzi acum. Cuvântul Domn apare de peste 7800 de ori în Biblie. Aceasta indică poziția lui. Mântuitor este menționat de 36 de ori. Singurul mod în care poți să-l urmezi pe Iisus este să te lepezi de sine, să trăiești în El. Când trăiești în El și urmează să afli mai multe în următoarele două sesiuni, atunci îți vei dori să-L glorifici. Sper că ai rămas cu ceva din toate astea.